Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová má problém. Súd Európskej únie rozhodol, že Európska komisia mala zverejniť jej SMS-ky so šéfom americkej farmaceutickej firmy Pfizer. Slovenský premiér medzi tým vyrazil do Ruska na Putinove oslavy napriek varovaniam z Európskej únie. A ľudia blízky Smeru si za milióny z európskych peňazí stavajú luxusné vidiecké haciendy. O čom je teda vlastne kauza Pfizer Gate a prečo šéfka Eurokomisie nezverejnila svoje správy a kedy sa k tomu vyjadri? Ako vyzerá vyšetrovanie výstavby haciend za eurofondy a môžu prísť na Slovensko aj sankcie? Aká je vlastne pozícia Slovenska v Európskej únii, ak sme vypadli z koalície ochotných a premiér nazýva našich partnerov vojnovými štváčmi? Sme tam izolovaní, tak ako to hovorí progresívne Slovensko? Čo by pre našu krajinu znamenala stopka na ruský plyn, ropu či jadrové palivo? A prečo k nám predsednička komisie nepríde na návštevu, hoci sa v hlavnom meste otvára nový európsky dom? O tom všetko majú ďalších témach a otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu a tu priamo s podpredsedom Európskeho parlamentu a takisto aj jeho europoslancom za hnutie Progresívne Slovensko Martinom Hojsíkom. Pán podpredseda, dobrý deň, vitajte u nás.
Dobrý deň, prajem a ďakujem za pozvanie.
My veľmi pekne ďakujeme, že ste tu, že ste si našli čas. Často ste na Slovensku, v Bratislave, v regiónoch, alebo je gro tej práce najmä v Európskom parlamente, keďže ste jeho podpredsedom.
No, gro tej práce je v Európskom parlamente, nie len čo sa týka schôdzi, ale pracujem aj na legislatíve, mám na zodpovednosti, teraz som viedol vyjednávania o zákone o monitoringu pôdy.
Okay,
5-ročný proces, kým som tak veci primel komisiu k tomu, aby ho navrhla. Dostal som to ako spravodajca za celý Európsky parlament a teraz som v apríli skončil vyjednávania s členskými štátmi, s radou. Teraz to musíme schváliť.
Rozumiem.
Som väčšinu času v Bruseli alebo Štrasburgu, ale keď sa dá, tak som na Slovensku, či už v Bratislave, alebo v regiónoch.
O to lepšie, že máme teda príležitosť sa s vami rozprávať. Inak to je zaujímavé, keď hovoríte, možno, že by bolo vždy zaujímavé sa pozrieť napríklad do Európskej únie, či do komisie, alebo do parlamentu, akým spôsobom vzniká a pripravuje sa tam legislatíva, ktorá potom platí pre všetky členské krajiny Európskej únie. Keď sa pozriete na Slovensko, tak u nás dominuje tzv. Skrátené legislatívne konanie. Niektoré závažné právne predpisy sú príjmané v rádovo v hodinách, prípadne v dňoch. No, ale poďme teda...
Ja doplním k tomu, že ono to je výnimočné veľmi. A práve ten mýtický bruselský diktát nemôže byť ďalej od pravdy, pretože naozaj to je dlhodobý proces, kedy sa musíme dohodnúť v Európskom parlamente, musia sa dohodnúť členské štáty a potom hľadáme kompromis. Čiže to, na čo sa môžu sťažovať naši politici, že Brusel rozhodol, nie, oni spolu rozhodovali v Bruseli.
Áno.
A častokrát nikto nevie vlastne, za čo hlasovali.
No, to je aj škoda, pretože ťažko hovoriť o Bruseli ako o niečom cudzom. Sme to my, veď...
My sme Európa.
Vy sami a vaši kolegovia, naši europoslanci, prípadne náš zástupca v Eurokomisii sú toho priamým príkladom, a to ešte nehovorím samozrejme o samitoch, či už tých najväčších, veľkých, alebo radách, ktorých sa zúčastňujú jednotliví ministri. No, dobre, však snáď sa dostaneme aj k tomu. Pán Hojsík, ak dovolíte, na úvod sa vráťme pár mesiacov späť, keď sa objavila v médiách správa o tom, ako váš poslanecký asistent, pán Vozárik, pod vplyvom alkoholu vo vašom aute nabúral do auta Juraja Šeligu zhodou okolností podpredsedu strany Demokrati. No, ja chcem povedať, že nechcem povedať, že je to OK, ale v poriadku. Kolízie rôzne sa stávajú, môžu sa stať už horšie, ak je za tým alkohol alebo nejaké
iné návykové
látky. Povedzte, ak som povedal niečo nesprávne.
Žiaľ, veľa vecí.
Povedzte.
V prvom rade, a nie mi ľúto, čo to celé stalo, ale to, čo sa stalo, je, že môj teraz už bývalý asistent nespôsobil dopravnú nehodu, je v nej uvedený ako poškodený, to boli závery polície, áno, a aj preto sa rozhodol prevziať zodpovednosť, aby tak povedz neohrozoval. Našli mu v krvi zbytkový alkohol.
Áno, čiže nebol okolo pol promila alkoholu,
povedzme. Ale to znamená, že aj polícia to vyhodnotila, že tam bol samostatný priestupok, ktorý bol, že zvyškový alkohol, keďže máme nulovú toleranciu, ale nebola to nehoda, ktorú by spôsobil, nie, nespôsobil ju a nespôsobil ju pod vplyvom alkoholu.
Dobre,
a
dobre.
To je veľmi dôležité.
Beriem
a prevzal odpovednosť a aby náhodou nevrhľadili ze svetlo, tak sa rozhodol vyviesť konsekvenciu.
Beriem to, samozrejme aj toto vaše vysvetlenie. Možno by som tú otázku ešte dokončil. Ja som chcel povedať aj to, že môže sa stať komukoľvek, že má kolíziu. Už druhá vec je ten spomínaný alkohol. To sme videli, respektíve vlastne aj nevideli, keď náš podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky pred rokom, Andrej Danko, nabúral do semaforu, ale nepodarilo sa vlastne na mieste, keďže on z miesta nehody ušiel, odišiel, nepodarilo sa vykonať dýchovú skúšku. Čiže to my nevieme,
myslím,
až po 15 hodinách. No.
Zbytočné komentovanie.
Dobre, nemusíme to komentovať. Ja som to chcel dokončiť len to, že trošku zaujímavé na celej tej veci bolo, že to auto bolo vaše a že niekoľko mesiacov nemalo vykonanú technickú a emisnú kontrolu.
To auto viezol do servisu a áno, nemalo, tým, že som väčšiu času v Bruseli, a som ho nepoužíval a vypršal mu STKčka a emisné, to sa neviem, naraz.
3-4 mesiace to trvalo?
Nie,
od októbra, myslím. Od októbra 2024.
Začiatku novembra, myslím. Možno 6 týždňov, priznám sa rovno. Neviem vám teraz povedať. Práve preto ho viezol do servisu.
Hej, fakt?
Áno, on ho viezol do servisu.
Škoda, že to nezhodnotil celé.
No, práve preto, že to, čo sa stalo, nezavinil podľa polície. Hej. A áno, mal tak povedz tú smolu, že mal.
Ale teda hovoríte, že zrovna to viezol na tú STKčku a na tú emisku. No dobre, lebo zás viete, vaši odporcovia by mohli aj veľmi ironicky na tú situáciu reagovať. Pozrite sa, Martin Hojsík, podpredseda Európskeho parlamentu, člen predsedníctva Progresívneho Slovenska, ktorý je známy práve bojom proti klimatickej kríze, za životné prostredie, dokonca priamo za emisie na cestách a nemá
tá ironia mi naozaj neušla, áno. Preto mi to aj nesmeru, to je to veľmi trapný moment. Stalo sa.
No dobre, tak to uzavrime tým, že aj v rámci vášho hnutia máte v tom etickom kodexe napísané, že nároky na vás ako vysokých predstaviteľov hnutia musia byť vyššie ako na bežné členky, bežných členov, nebodaj občanov tejto krajiny. Povedali ste teda, že váš asistent sa vzdal teda svojej funkcie, odišiel od vás. Akú konsekvenciu voči sebe ste za to, že ste takto zabudli a teda ešte aj zverili aut do rúk človeku, ktorý nebol momentálne spôsobili, vyvodili voči sebe?
No, v prvom rade ešte stále čakám na to, ako dostanem pokutu.
Aha, to ešte nie je uzavreté.
Ja som zatiaľ žiaľ...
To myslím, že kto, okresný úrad vám pošle tú pokutu, alebo kto?
Pokladám, ja som zatiaľ žiaľ nedostal stále žiadnu pokutu a čakám na to, kedy budem za to, že som... tak povediať, to auto je odpísané, ale že som mal vypršanú STKčku a dostal pokutu.
To bude tá konsekvencia, že ju zaplatíte.
Samozrejme.
V hnutí, čo vám povedali na to osobne? Nežiadali vás, ja neviem, tak odstup z predsedníctva strany, alebo ja neviem, z postu dokonca podpredsedu parlamentu, Európskeho parlamentu? Nič také, hej?
Nie, a podľa nášho etického kodexu toto bolo malé pochybenie. A ja vám poviem, že práve sa servise smiali, že im sa zvýšilo množstvo ľudí, ktorí im volali, že Ježiš, potrebujú rýchlo STKčku, lebo tiež zabudli. A žiaľ tiež, akože teraz to nechcem zľahčovať, že som...
Áno, ja som sa tiež pousmial, ale proste sú veci, ktoré majú byť hotové.
Áno.
No dobre, tak to uzavrite vy nejakou vetou teda.
Dávajte si na to pozor, je to vážna vec.
A ja si budem, hej?
Tak, a ja si budem, ja si určite to dávam pozor.
Dobre, poďme ďalej. Pán podpredseda, veľmi stručne, Robert Fico a strana Smer si včera pripomínali výročie atentátu na predsedu vlády. Tá ohavná udalosť sa stala 15. mája minulý rok v Handlovej. Našťastie pán predseda vlády to prežil, i keď samozrejme s nejakými zdravotnými následkami, aj so zákrokmi, ktoré musel absolvovať, ale ako hovorím, našťastie to prežil. A čo sa týka samotného strelca, vyšetrovanie je uzavreté. Čakáme teraz na hlavné pojednávanie, je obvinený z terorizmu. Podľa prieskumu NMS, pre denník SME, ale vyše tretiny ľudí pochybuje, že ten atentát sa vôbec stal, dokonca najmä medzi voličmi Progresívneho Slovenska. Nezdá sa tým ľuďom ani postoj ministerstva vnútra a ministra vnútra, ktorý prakticky okamžite po tom ohavnom čine hovoril, že ochranka určite nepochybila. Ľudia sa nadpolovičnou väčšinou zhodujú, že atmosféra po atentáte na Slovensku sa zhoršila. Za nenávisťou, o ktorej hovoria politici, sú podľa nich, podľa týchto politikov vládnych strán, najmä teda pána predsedu vlády a jeho členov strany Smer, najmä opozícia a médiá. Súhlasíte s tým?
V prvom rade musím povedať, že akékoľvek násilie v politike a rozhodne a pokus o atentát na premiéra sú niečo, čo je, nie že odsúdenie, ale to proste, že niečo hrozné, čo sa nemá jednoducho diať. Ako násilie je proste, že zlo. A áno, to, čo vnímam, je presne nenávisť, ktorú žiaľ šíria, povedzme si to rovno, keď ste mali niekedy tú čest napríklad s pánom Blahom, hej,
tak, nie, pán Blaha naposledy odmietol minulý rok práve pri voľbách do Európskeho parlamentu pozvanie do našej relácie.
Je to
relácie.
Niečo, čo ja osobne vnímam a vnímam aj na svojich sociálnych médiách. Pomerne veľkú nenávisť šírenú predstaviteľmi vládnej koalície.
Žiaľ. Čiže vy to skôr vidíte opačne ako predseda vlády, hej?
No, ja som nikdy nepoužíval vulgárne slova voči svojim politickým oponentom a tak povedzte, ako nájdete na mojich sociálnych médiách zostrých vyjadrení predsedu vlády, kde útočí vulgárnymi slovami na novinárov, na občianske iniciatívy,
ano,
na
je
opozíciu.
Áno, je to tak. Tých výrokov, to je, proste, tých výrokov
to
je naozaj
tom,
množstvo.
Ja si myslím, a keď sa pozriete na vyjadrenia predstaviteľov progresívna, predstaviteľiek progresívneho Slovenska, tak si nemyslím, že nájdete vulgárne útoky či už na politických oponentov, alebo voči médiám, alebo voči verejnosti. A ja verím, a toto je niečo napríklad, na čom si aj pri vedení schôdze Európskeho parlamentu dávam veľký pozor. My to máme v pravidlách veľmi prísne, že vulgarita k nám nepatrí. Posledne si to zažil pán...
Čo urobíte, ak poslanec...
Posledne to zažil pán Uhrík, nie odo mňa, ale od, myslím, že to bola pani predsednička Mecola. Veľmi jednoducho, v tom momente rečníka alebo rečničku prerušujete, vypínate mu mikrofón a skončí so svojím...
Máte možnosť aj ho vykázať zo sály?
A v krajnom prípade aj to sa deje.
Máte k dispozícii nejakú ochranku, alebo...
Posledný ten incident bol pri jednej extremistickej rumúnskej poslankyni, ktorá prerušovala hlasným spôsobom schôdzu, vyháňala diabla z plenárky a bola požiadaná, aby opustila sálu. Existujú aj podľa rokovacieho poriadku nástroje, pokiaľ sa poslanec a poslankyňa spravia vulgárne, útočia na nejaké skupiny obyvateľstva, tak je tam možnosť potom v prípade pre predsedničku rozhodnúť o ich finančnom potrestaní,
aha,
čo sa tiež v minulom období stalo poslancovi.
Rozumiem. No, ak sa vrátim k tej pôvodnej otázke, predseda vlády opäť hrozí, nie je to prvýkrát, hovoril to dokonca aj pred tým atentátom zhruba mesiac, že hrozí, že by mohol byť zavraždený nejaký vysoký politický predstaviteľ vládnej koalície. No a teraz...
Ja dúfam, že sa to nikdy žiadny útok, nielen na predstaviteľa o predstaviteľku vládnej koalície, ale na nikoho aktívneho v verejnom živote. No, povedzme si rovno, vyhrášky dostávate aj vy novinári.
No, to beriem,
to sa,
ale...
A ich počet sa zvyšuje. To je to hrozivé. Hej? Že vy nemáte okolo seba ochranku a to, čo som dostal, to, čo sú v dispozícii dáta práve z organizácií, ktoré sa venujú ochrane novinárov, tak počet výhražok a dokonca útokov novinárov na Slovensku stúpa. A to je tiež hrozivé. Na to tiež nemôžeme zabrať. Nikto v tejto krajine, ani nikde vlastne v Európe, by nemal žiť v strachu.
No, evidentne pán predseda vlády asi ten strach má, pretože ja o tom dúfam, rozpráva. Nerozpráva o opozičnom predstaviteľi, hovorí doslova o koaličnom predstaviteľovi. Krátky citát, Robert Fico. Všetky bezpečnostné zložky nás informujú, že sme milimeter od ďalšieho atentátu. Predseda vlády a Smer aj na základe tohto ohlasujú pod tým heslom z ich včerajšieho mítingu Stačilo nenávisti zatiaľ celkom nejasné opatrenia, na ktoré sa chystajú. Predseda vlády hovorí, to je ďalší citát, musí prísť k zosúladeniu praxe vyšetrovateľov a prokurátorov pri nenávistných prejavoch. O nejakých ďalších opatreniach, možno rozširovaní toho zákona, ktorý nazvali po atentáte Lex Atentát, hovorí aj podpredseda Národnej rady za Smer, pán Tibor Gašpar. Hovoria o efektívnejšom postihovaní nenávistných prejavov či negatívnych príspevkoch v médiách. Ako to čítate, pán Hojsík, a čo toho vôbec očakávate?
No, poznajúc nenávistné prejavy, ktoré sa vyskytujú napríklad aj na mojom Facebooku, tak ja to poviem tak, že dúfam, že negatívne, ten výraz, ktorý si použil, že negatívne, alebo citoval, pardon, negatívne...
Zmienky, príspevky v médiách, ja, áno, áno.
To mi znie extrémne hrozivo, no, až cenzor, lebo to je niečo, čo ide o zasahovania do slobody tlače. A to nehovoríme, že nemajú byť vulgárne výrazy v médiách. Negatívne, to je veľmi nebezpečné.
Áno, áno.
Súčasne, keď tu bývalý podpredseda Národnej rady a terajší europoslanec Hucka dal, aby vulgárne nadával vtedajšej prezidentke, že toto budeme... Stačí, keby sa to prestalo robiť. Hej, to je
no,
taký ten
tak
základ.
Vidíte, reakcia je takáto, lebo aj po tom atentáte, ako vravím, keď prišiel zákon, jednoducho nazvaný Lex Atentát, tak v ňom vládna koalícia napríklad obmedzila možnosť organizovať protesty v nejakých obytných zónach alebo pred domami ústavných činiteľov. Zároveň priznali doživotnú mesačnú rentu pánovi predsedovi vlády. Ale keby som mal byť úplne objektívny, každému predsedovi vlády, ne, ktorý ukončil dve funkčné obdobia. No, vidíte, Mikuláš Dzurinda má smolu v tomto, lebo jemu chýbal mesiac do toho, aby... No, nechám to teda na nich, že sa takto rozhodli. Každopádne je to fakt, že sa tak rozhodli a preto sa pýtam, či už vtedy ste to sledovali v Európskej únii, či to teraz Európska únia sleduje, ak vy sami hovoríte, že tu je dôvodná obava možno aj o zásah do ľudských práv, do slobody prejavu, povedzme, no, do slobody médií.
Máme práve na európskej úrovni zákon o slobode médií, ktorý je relatívne nový, ktorého teraz implementáciu bude Európska komisia sledovať, teda ako sa zavádza do praxe, ako ho dodržujú členské štáty.
Áno.
A to je niečo, s čím súhlasilo aj Slovensko, lebo samozrejme sme o tom hlasovali aj na rade, aj v parlamente. A musím povedať, že to je ako také jedna zo základných vecí, že my ako Európa, teda Slovensko, sme demokratická spoločnosť. Liberálna demokracia je o slobodných médiách a my potrebujeme slobodné médiá chrániť. A to je niečo, čo je podľa mňa veľmi dôležité, aby sme sa snažili na Slovensku.
Čiže toto bude Európska únia sledovať a prípadne upozorňovať na to, ak tam dôjde k nejakým problémom.
Tam je štandardný proces, ktorý sa používa vo všetkej európskej legislatíve, že pokiaľ členský štát ju nedodržuje, a napríklad v tom čeli ministerstvo životného prostredia,
áno,
a teda ešte minule nedodržuje, tak najprv je upozornenie, lebo tá snaha je napraviť.
No, samozrejme, nie pokutovať, nedá sankcionovať.
A potom, až keď sa nič nedeje, začína tzv. Proces infringementu.
Áno.
A na jeho konci, teda keď ten členský štát tak poviac dlhodobo nedodržuje, tak Európska komisia zažaluje členský štát pred Európskym súdnym dvorom, kde, tak povediac, môže dojsť k sankcionovaniu.
Európska pokuta komisia, plus potom, povedzme, pokuta, každodenné penále, platenie penálov, kým sa vec nenapraví.
Ale tento dôležité, no, je, že, viete, že keď sa na niečom dohodnete, tak to treba dodržiavať.
No, veď uvidíme. Zas na druhej strane treba povedať, že Slovensko urobilo reformu svojej mediálnej legislatívy, zákon o vysielaní a retransmisii bol reformovaný, zmenil sa na zákon o mediálnych službách, vznikla mediálna rada, tá bola dokonca posilnená, čo sa týka jej autority voči kontrole toho internetového, elektronického priestoru, tak uvidíme, ako to vláda zmení. No, poďme k tej téme, ktorú som hneď na úvod avizoval, a to je to, že pani predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová má vážny problém, to je tá kauza Pfizer Gate, keď počas pandémie novinárka The New York Times požiadala Európsku komisiu, aby zverejnila SMS-ky medzi pani predsedničkou a medzi šéfom obrovskej nadnárodnej firmy Pfizer, Albertom Burlom. Európska komisia to odmietla. To bola tá doba, keď Európska únia nakupovala vlastne vakcíny v úplne rekordnom historickom najväčšom objeme. No veď sme tu mali pandémiu covidu a tie vakcíny boli naozaj životu potrebné. No tak v tomto momente Všeobecný súd Európskej únie vydal verdikt, že toto bol zo strany Európskej komisie chybný krok, že nezverejnila tú SMS-kovú komunikáciu pani von der Leyenovej s pánom Burlom. Pravidlá transparentnosti podľa súdu sa vzťahujú aj na osobné správy medzi predsedničkou komisie a šéfom Pfizeru. Súhlasíte s tým výrokom súdu?
A samozrejme, ale opravím vás, ten výrok súdu je o tom, že komisia nedostatočne zdôvodnila, prečo
dobre,
tie správy...
Dobre, ja som to rovno novinársky otočil,
ja viem, ale
mala
to je,
ich zverejniť.
To je,
prečo ich nezverejnila?
Nie, to je poviem vám, lebo to je niečo, čo je neviem prečo je zverejnené, ale niečo, čo riešime dlhodobo. Ale podľa mňa tento rozdiel je veľmi dôležitý,
okay,
lebo to v skutočnosti, možno by som radšej, keby súd povedal, že ich musí zverejniť, ale súd nepovedal, že ich musí zverejniť.
To je pravda.
Súd povedal, že komisia nedostatočne zdôvodnila, prečo ich nezverejnila. Hej, že či existuje ešte,
ano,
alebo aké sú tam dôvody. Lebo oni musia, a to je veľmi dôležité, lebo aj pri na Slovensku, pri tom, že máme neprístupnú informáciu, by sa to malo poriadne zdôvodniť, že prečo? Podľa tých pravidel. To, čo sa deje, a to je niečo, na čo sme my, a ja osobne sme to riešili a poukazovali na to od roku 2020, a naša kritika bola, že Európska komisia a členské štáty, ktoré to spolu s ňou robili, sú nedostatočne transparentné pri vyjednávaní tých kontraktov. Ja si pamätám, keď nám po veľkém tlaku sprístupnili tie kontrakty, tak my sme mali špeciálnu miestnosť na komisii, kde sa museli dať telefóny, prečo nám zverejnili, že, a to bolo, že väčšinou, že čierne. Že naozaj,
a zároveň ste tých, mohli len čítať.
My sme tam mohli len čítať, robiť si akože poznámky, ale nemôžeme to fotiť. Rozumiem. A veľmi veľa údajov bolo začiernených. Áno? K dispozícii to mala nielen komisia, ale aj zástupcovia členských štátov, teda zástupcovia ministerstva zdravotníctva, pretože to sa robilo spolu s členskými štátmi to vyjednávanie. Čiže prvá kritika bola zo strany parlamentu vtedy, že to sa nám nepáči, lebo toto nevzbudzuje u ľudí dôveru. To není o tom, že či vakcíny sú bezpečné, alebo nie, lebo
nie, no, či vieme, aký je celý ten proces,
že chcete,
no,
že či chcete, či aby to bolo, že či to bolo dobre vyjednané, či no, to je dôver. A podľa mňa transparentnosť je kľúčová pre dôveru.
Presne tak. Druhá najmä vec, v takýchto situáciách, kde musíte konať okamžite, áno, rýchlo a vlastne obchádzať štandardné, povedzme, obstarávacie systémy.
Áno. A druhá vec bola, že my, keď sme sa dozvedeli vtedy o tých predmetných SMS-kách, čo zverejnil New York Times, tak my sme požadovali, aby boli zverejnené. Že my sme ako tiež, okay, ako parlament, okay, veľmi intenzívne tlačili, no,
dobre,
na
aká
komisiu,
bola reakcia, lebo pani von der Leyenová ani komisia sa vlastne už teraz k rozhodnutiu súdu ešte stále nevyjadrili.
To tiež očakávam, poviem rovno. Potrebujú teda podľa súdu oni jasne zdôvodniť, že buď ich zverejniť, alebo jasne zdôvodniť prečo, a lepšie zdôvodniť prečo ich nechcú zverejniť. Čo je podľa mňa v tomto veľmi dôležité, je, že ten súd zvyšuje tlak na mieru transparentnosti na európskej úrovni, ale pre mňa je to posolstvo toho súdu väčšie ako len komisia. Povedzme si rovno, okay, transparentnosť naprieč celou Európou potrebuje byť lepšia. A pozrieme sa napríklad na, no, včera to bolo, myslím, tá diskusia o tom, že nakoľko bola využitá rámcová dohoda na obstarávanie alkoholu na úrade maličkosť, ale to je presne, to je o transparentnosti, k narábania a s verejnými peniazami o transparentnosti. A ja som presvedčený, že nielen Európska komisia, Rada, ale aj členské štáty a ich jednotlivé orgány potrebujú, a samozrejme, ja verím tomu, že aj my ako parlament máme na čom pracovať, aj keď v tomto podľa mňa napríklad, čo sa týka registra našich stretnutí lobistických, sme popredu pred Slovenskom, tak je to jasné posolstvo Európskeho súdu, že transparentnosť je veľmi dôležitý aspekt a akékoľvek zamedzenie prístupu k informáciám nemôže byť len tak odbité, že toto nie je.
Že len tak,
to
rozumiem.
Musí byť kvalitne zdôvodnené. Takže som zvedavý na to, že ako sa s týmto komisia vysporiada.
Európska komisia, mimochodom teda orgán dozerajúci aj na transparentnosť a dodržiavanie práva a pravidiel Európskej únie, je otázka teda, ale to je aj to, čo teraz hovoríte, že ako vážne môže táto kauza naštrbiť jej dôveru, dôveryhodnosť celej komisie aj samotnej predsedničky, ktorá toho nového funkčného obdobia v Európskej komisii sa vlastne chopila len nedávno po európskych voľbách, mimochodom teda aj s vašou podporou liberálov v Európskom parlamente. Prišli už aj výzvy na odstúpenie pani predsedničky pre túto kauzu zo slovenských europoslancov, napríklad pán Uhrík alebo z Republiky, alebo pán Ondruš z Hlasu. Podľa neho, myslím teda pána Ondruša, hrozí, že predsednička Európskej komisie zneužije aj spoločné európske obstarávanie na tú posilnenú obranu v oblasti zbrojenia. Neobávate sa toho?
Neviem o tom, že by Európska komisia išla robiť obstarávanie, ako neviem, z čoho pán už vychádza, ale ten plán posilnenia obrany schopnosti Európskej únie, akokoľvek sa jedná o takéže spoločné peniaze, tak armády majú členské štáty. Hej? Čiže tam obstarávajú.
Zavádza pán Ondruš, ak takéto niečo hovorí z vášho pohľadu?
Ja to skôr vidím ako istý isté politické vyhlásenie. No, nechcem
dobre, bez tak, toho, aby som podal... Dobre, tak uzavrime to tiež tým. Budeme čakať samozrejme na reakciu komisie aj pani Ursuly von der Leyen, ale z vášho pohľadu to teda uzavrime statementom, ako by sa mala zachovať a ako vy vnímate tieto hlasy, ktoré ju žiadajú odstúpiť z funkcie šéfky Eurokomisie.
Ja sa priznám, že špeciálne od predstaviteľov vládnej koalície, ktorá má také, nazvime to, maslá na hlave, ktorá naozaj tak v prvom rade myslí.
Nie,
na...
ja sa pýtam vás teraz, dajme ich bokom.
Dobre. Za mňa, ja si myslím, že komisia by mala tie správy zverejniť. A to je niečo, čo dlhodobo požadujeme.
Rozumiem.
Nemyslím si, že toto je dôvod pre odstúpenie komisie, lebo povedzme si rovno, znamená to, že by musela odstúpiť celá Európska komisia.
No dobre, sledujeme to ďalej. Ďalšia téma, ktorá s tým veľmi úzko súvisí, pán podpredseda Hojsík, je tá, že náš predseda vlády Robert Fico cestoval napriek upozorneniam Európskej únie, dokonca síce nie úplne priamým, ale celkom jednoznačným upozorneniam aj vysokej predstaviteľky únie pre medzinárodné vzťahy pani Kai Kallas na 9. mája na ruské oslavy za Putinom do Moskvy. Za túto cestu, tak ako som spomínal, ho kritizovala pani Kaja Kallas, ktorá vyhlásila, že pán predseda vlády Robert Fico nestojí na správnej strane dejín. Doslova povedala, naozaj tomu nerozumiem, všetci tí, ktorí podporujú slobodu, nezávislosť a všetky európske hodnoty by mali byť dnes na Deň Európy na Ukrajine a nie v Moskve. No a Robert Fico ten zápätí odkázal, že pani Kaja Kallas prekračuje všetky čiary a že si to s ňou, to sú jeho slova, pána Fica, že si to s ňou samozrejme vytmaví a že si vyprosí, takéto je slova, že prekračuje svoje právomoci. No tak povedzte, ako vy poznámky pani Kaja smerom k nášmu predsedovi vnímate? Nie je to zasahovanie do právomoci suverénneho členského štátu, predsedu vlády toho konkrétneho členského štátu?
Vyjadriť poľutovanie nad tým, že si idete potriesať ruku s vojnovým zločincom a masovým vrahom.
Počkajte, plus to, že dohovoríte, že to bude Európska únia pozorne sledovať. No z toho, a čo teraz, z toho budú nejaké konzekvencie? Viete, no tak sa pýtam aj...
Tie konzekvencie, to nie je teraz, že len zrazu, okrem toho, že keď chodíte a stretávate sa s kolegami v Európskom parlamente, tak sú z toho pomerne zrození a naozaj reálne to... Samozrejme. Dobre, teraz nehovorím o extrémne pravicových alebo extrémne lavicových politických skupinách, ale od kresťanských demokratov až po socialistov sú zrození. Poškodzuje to záujmy Slovenska, poškodzuje to postavenie Slovenska a v zásade to, čo to spôsobuje, je, že Robert Fico, podobne ako jeho europoslanci v Európskom parlamente, sedia v kúte. A podľa mňa to je jeden z najvystihujúcejších obrazov, pretože keď sa viete predstaviť, tak áno, europoslanci za Smer a europoslanci za Hlas nepatria k žiadnej politickej frakcii.
Nepatria, ale oni dokonca to považujú za svoju výhodu, keď tu rozprávam s pánom Ondrušom, hovorí mi, že je radšej, že je mimo frakcie, lebo má oveľa slobodnejší priestor na to sa tam prejaviť. Predstavte si. No ale tak pokračujte.
Treba nejak prezentovať, že sa tvárte, že niečo robíte. V skutočnosti nemá na zodpovednosti žiadny zákon. Nebude mať na zodpovednosti žiadny zákon. A ten vplyv je reálne, že keď tam sedia v kúte. Fyzicky, ale aj tak povedať svojim
vplyvom.
No dobre,
a ako to súvisí s tou otázkou, že či tým, pani že... Kaja Kallas, ktorú Robert Fico nazýva len úradničkou, že či je to štandardné, že takto priamo upozorní predsedu vlády členskej krajiny alebo aj prezidenta členskej krajiny to, na jeho správanie.
Ale to je niečo, čo tak povedať komisári a komisárky robia.
Je to bežná vec, hej teda?
Áno.
Lebo vidíte, pán predseda vlády je z toho teda je na to zjavne nahnevaný.
Tak je možné, sa dotklo. Aj Viktora Orbána sa to zvykne dotknúť, ale ja si myslím, že je úplne normálne vyjadrovať svoje názory, aj keď sú kritické. A on nie je moci pán. Robert Fico nie je, tak povediac, vládcom Slovenska doživotný.
Nie, je to predseda vlády.
Je to predseda demokraticky zvolenej vlády.
I keď s doživotnou rentou, pán podpredseda.
S doživotnou rentou, áno, ale tomu nedáva doživotnú moc.
No, ak hovoríte, že sme tam teda izolovaní, respektíve títo predstavitelia našich vládnych strán, môžete sa pokojne vyjadriť aj, ak máte tie informácie ohľadom Roberta Fica, napríklad na samitoch Európskej únie, či to platí takisto, tá izolácia, o ktorej hovoríte. A ja sa rovno pýtam, že Ak to tak je, aké môže mať jeho správanie konzekvencie? Môže Európska únia uplatniť voči Slovensku pre toto jeho správanie, pre jeho cesty do Ruska, stretávanie sa s ruským prezidentom, agresorom Vladimírom Putinom voči Slovensku, alebo voči jeho osobe a jeho strane nejaké sankcie, nejaké iné typy konzekvencií?
No ja začnem tým, že popíšem, ako to funguje v Európskom
veľmi
parlamente.
Veľmi stručne, skúsme, už sa blížime aj ku koncu pomaly.
A tým, že tak povedať, slovenská vláda a vládna koalícia dostáva Slovensko do izolácie, tak povedať, že my tam ako poslanci za progresívne Slovensko, tak povedať, musíme obhajovať to, že Slovensko je stále áno, európska demokratická krajina.
Hej, fakt,
krajina.
Lebo Smer vás práve podozrieva, že tam torpedujete Slovensko a jeho postavenie.
Tak pokiaľ je obhajoba toho, že Slovensko je európska krajina a chce zostať európskou demokratickou krajinou, tak neviem, aké predstavy má o Slovensku. Možno predstaviť, že budeme ako Bielorusko. Ja urobím všetko preto, aby z nás nebolo Bielorusko v rámci svojich demokratických právomocí. Pretože Slovensko má byť slobodné, európske a nie, tak povedieť, s ďalšou guberniou. A toto spôsobuje...
Ale
tieto postoje v zásade aj to, že zrazu okrem Viktora Orbána na tej rade nemáte priateľov.
Hej, no dobre, to beriem.
To má ten vplyv, že menej vyjednáte.
No a pozrite sa, teraz vláda uspela s revíziou plánu obnovy na svoj vlastný obraz. Zdá sa, že sa doplatia aj peniaze.
Ale to je štandard, teraz hovorí...
Čiže ako by ten vzťah tam...
Revízia plánu obnovy je môžem, že štandardný proces, keďže oni museli dodržať to, čo sa dodržali pri tom, tie parametre, ktoré nastavuje.
Tak aké to sú tie konsekvencie? Vyslovene len to, že sa s vami nebavia tí ľudia? Alebo čo to je?
Tie konsekvencie sú také, že sa s vami nebavia, keď spolu rozhodujete, že váš vplyv pri tom, keď sa tvoria európske zákony, je menší.
Aha,
no, a to je niečo, čo má dopady. A uvidíme, ako sa to prejaví na príprave viacročného rozpočtu. To bude veľmi dôležité.
Rozumiem.
Ale povedzme si rovno, akékoľvek sankcie sú voči akejkoľvek členskej krajine sú kvôli, prípadne sa môže dať iba kvôli nedodržiavaniu.
Áno, práva Európskej únie. Rozumiem.
Nie kvôli tomu, že do Moskvy, akokoľvek je to odsúdenia.
Možno by som to otočil na druhú stranu, ak teda hovoríte, že vy sa snažíte tam nejak udržiavať to postavenie Slovenska, jeho reputáciu a všetko okolo, tak vy máte nejaký kontakt s pani Uršulou von der Leyenovou, s niektorými z tých najdôležitejších lídrov Európskej únie. Ja som počul, alebo aj mimo Európskej únie, počul som, nebudem citovať, v podstate ani parafrázovať, ale mal som pocit, že som počul pána Tomáša Valaška, ako hovorí, že máte informácie o tom, že napríklad pán Keir Starmer, britský premiér, sa odmietol stretnúť s Robertom Ficom na také ako polo už pripravenej možno schôdzke, tak sa pýtam vás, vy sa s ním nejak stretávate s týmito ľuďmi, s Macronom, so Scholzom, s pani von der Leyenovou, lebo fotky v médiách nevidíme teda.
Dával som na sociálne siete, bol som s Emmanuelom Macronom v decembri a teraz som sa stretol nedávno na jednom samite s kanadským predsedom parlamentu, s mexickým predsedom parlamentu. Ja primárne sa venujem práci na parlamentnej
úrovni. Ja tomu rozumiem, pýtam sa teraz všeobecne rámci, aj za progresívne Slovensko, rámci, aj za vášho šéfa.
V rámci napríklad Európskej komisie máme veľmi živý kontakt predovšetkým s ľuďmi, ako je Stefan Sejourné, čo je výkonný podpredseda komisie pre konkurencieschopnosť a ekonomiku. Dobrovský som komisárom pre rozpočet, teraz som úplne vpadlo meno.
To je v poriadku. Čiže vám to ide, ak oni môžu mať takéto negatívne nastavené pocity voči našej slovenskej súčasnej vláde a voči krokom predsedu vlády Roberta Fica.
A tým, že sme rešpektovaní partneri, že patríme do dôležitej politickej rodiny, tak máme veľmi živé, tak povedz, každodenné kontakty s komisiou, s zahraničným partnermi.
Veľmi sa ospravedlňujem, že musíme končiť, tak len áno, nie, ak sa to vôbec dá, je progresívne Slovensko, i vy osobne, pán podpredseda Hojsík, za to, aby Európska únia skutočne stopla všetky objednávky, dodávky ruských energonosičov, plynu, ropy, jadrového paliva od roku 2027?
No, my sa snažíme o to dlhodobo a tlačíme na to.
Povedzte len, či s tým súhlasíte alebo nie.
My sa dlhodobo potrebujeme zbaviť tejto závislosti.
Čiže súhlas aj od 27 prípadne, hej?
Uvidím, aký bude presne návrh zákona. Dobré. Ja nerád komentujem takovéto zákony.
Áno, no zatiaľ vieme len toto, že takýto je zámer komisie. No, lebo Robert Fico to samozrejme odmieta, považuje to za ekonomickú vlastizradu a hovorí, že ak by sa o tom malo hlasovať na úrovni samitu, jednomyselne, takže Slovensko, dokonca to povedal pred Vladimírom Putinom v Moskve, že Slovensko to bude vetovať.
Ale to nie je zákon, ktorý sa hlasuje jednomyselne. A to Robert Fico veľmi dobre vie.
No, tam povedal, že nás prehlasujú vraj veľkí chlapci z Európskej únie.
A pokiaľ myslíte Dánsko, Belgicko,
dobre.
Tak
rozumiem,
viete čo, chcel by som, aby sme boli veľkí chlapci s vplyvom Európskej únie. Na tom robíme, aby sme mali rovnaký vplyv v Európskej únii, ako má Fínsko, Dánsko,
vlastne by sme
Holandsko,
mali mať, no, vzhľadom na to, že mať, sme tam členmi právoplatnými. No, áno. Vidíte. Pán Hojsík, posledná vec, veď sme sa o tom aj bavili, aj ste tu, aj kvôli tomu novému európskemu domu. Bratislava ako hlavné mesto Slovenska teda konečne ho má, bude mať. Prečo pani von der Leyenová neprišla?
No, priznám sa, toto je primárne záležitosť parlamentu, takže okay, neviem, okay. Či bola vôbec
pozvaná. A pani predsednička Mecola?
A ja vám nestačím. Ja som to tam otváral. Uvidím, lebo to ešte nebolo.
Či ste nepovedali, veď poď so mnou, konečne to tu máme, všetky krajiny
ešte
už to majú.
Ešte to nie je hotové. My sme videli stavenisko,
je možné,
ale
že
čo
prídu?
Vám povedať, že ja veľmi dúfam a budem sa snažiť presvedčiť Roberta Metzelu,
aby
keď to bude v roku 2027 hotové, a aby to osobne prišlo.
No dobre, dobre, a ja zase budem strašne rád, keď nie v roku 2027, ale oveľa skôr prídete, pán podpredseda Hojsík, znovu k nám do štúdia, lebo tých tém je strašne veľa, aby sme mohli v debate pokračovať.
Veľmi rád.
Fantastické, veľmi radi vás pozveme. Martin Hojsík, člen predsedníctva Progresívneho Slovenska a takisto a najmä podpredseda Európskeho parlamentu. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli.
Ďakujem za pozvanie.
Príjemný deň ešte.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.